Nsellem nissemmija ta' Campus FM u nilqawkom għal edizzjoni oħra tal-programm ċineċena fl-imkien miegħi Sliem Buħanġar u l-mistiedna residenti ta' din is-sensiela li tkun magħna minn ġimgħa għall-oħra Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu dwar żewġ films ċentu kjodi ta' Ermanno Olmi tal-2007 u film ieħor se jkun Mary ta' Abel Ferrara tal-2005. Gloria, biex poġġejthom flimkien dawn iż-żewġ films hemm xi affinità partikolari?
Iva, dawn iż-żewġ films jitlu fil-kriżi eżistenzjali tal-personaġġi u tal-protagonisti tal-films. U ħanaraw appuntu kif tiżvolġi ruħha din il-kriżi anki reliġjuża u mistika. Jiġifieri għalhekk poġġejt il-film ta' Olmi flimkien ma' ta' Ferrara.
Nibdew bil-plot ta' ċentu kjodi.
Mela, jibda il-film ġo biblioteka antika, biblioteka mimlija, manuskritti u kodba antiki preċjużi ħafna. U l-gwardjan, il-bibliotekarju li huwa saċerdot ta' din il-biblioteka, x'jagħmel? Jiftaħ u jieħu għata jitwerwer x'jara, jara numru enormi ta' kodba preċjużi u antiki kollha kemm huma imsalbin. Xi ħadd poġġa musmar kbir f'dawn il-kodba sakri. Ovvjament jgħidu lill-pulizija u l-pulizija tibda tinterroga bosta nies biex tara min letteralment sallab dawn il-kodba b'ċento kjodi. Issa, fl-istess ħin naraw ukoll professur żagħżugħ affaxxinanti, attraenti, jider li juludi, jo jider li għandu ċertu karatteristiċi anke fiżiċi, jiġifieri ta' ebrej, u qed jidħol fil-karozza, joħroġ mill-belt, u x'jagħmel? Joħu l-mobile u jarmih barra mit-tieqa tal-karozza, jasal lejn ix-xmara, iħalli l-karozza, jabbanduna, jieħu d-dokumenti tiegħu mill-ġaketta, u jitfa kollox fix-xmara, flimkien ma' ċwivet tal-karozza. U jibda jimxi. Jiġifieri ovvjament dana irid illi n-nies illi jafuh jaħsbu illi kommetta suwiċidju. Jisparixxi dan il-professur. Dan il-professur li nsiru nafu huwa professur appuntu tal-filosofija. Mela, jibda jimxi u jsib kamra diżabitata falqa. U jiddeċidi trasforma din il-kamra ġoddar tiegħu. Jaħraq il-paġni tal-aħħar ktieb illi ippubblika u jibda jgħix f'din il-kamra. U jibda wkoll jinżel fir-raħal rip din il-kamra. Ix-xmara bil-ħaq irdu nsemmu u fuq il-poj, ġifri qegħdin nitkellmu fin-nord tal-Italja. Mela imur f'dan ir-raħal jismu Bagnolo San Vito. U bil-mod il-mod jibda jsir. Jaf in-nies ta' dan ir-raħal, pereżempju, hemm tfajla innoċenti ħafna tibda titwilet forma ta' relazzjoni bejniethom. Hemm postman żagħżugħ kemm il-darba jieqaf u joqgħod jitkellem miegħu, jibda jmur jisfen għax daw jorganizzaw is-sfin fejn ovvjament jisfnu mhux id-disco music ma jisfnu il-lixxo u sfin tradizzjonali. U bil-mod il-mod din il-komunità tibda taċċettaħ. Anzi, issaqsih lajnuna li dan il-professur għala għaliex id-djar tar-raħal hemm teddida illi sa jwaqgħuhom imħabba l-ispekulazzjoni illi hemm fuq il-bini. Jiġifieri l-abitanti ta' dan ir-raħal jagħmlu minn kollox biex isaqsu appuntu lajnuna ta' dan il-professur u jagħmlu minn kollox biex jiġġieldu jridu jżommu id-dar tagħhom. Imma ġurnata minnhom jitfaċċaw il-karabinieri, jarrestaw lil dan il-professur u jakkużaw appuntu b'dan id-delitt kien u illi sallab dawn il-kodba. U narawh maluq fil-ħabs, imur għandu is-saċerdot anzjan il-gwardjan li ma jrix jaħfirlu għal dan l-att ta' profanazzjoni kontra l-kodba u l-kontra il kultura. Jinsani qafsemmek.
Il-ġeneru ta' dan il-film?
Jibda bħala thriller. Delitt, illi ovvjament ifarrak kwalunkwe ordni u fl-istorja lan u appuntu li l-ordni terġatġi ir-restaurata bħala kull thriller, jiġifieri fil-bidu fl-ewwel xeni aħna naħsbu li qegħdin naraw thriller. Hemm delitt, delitt fuq dawn il-kotba li jiġu letteralment imsalbin jew assassinati. Imma bil-mod il-mod nindunaw illi dan mhux sempliċi thriller, dan huwa film appuntu fuq kriżi mistika, fuq il-kriżi eżistenzjali, film li qajjem ħafna kwestjonijiet kemm filosofiċi u anki reliġjużi.
Gloria, film bħal dan żgur li qajjem xi ftit jew isq tal-kontroversja.
Qajjem ħafna kontroversja, anzi qajjem kontroversja enormi, pereżempju. Kien hemm programm fuq it-television, Vita Religjone Sapienza, u dan il-programm qiegħed ukoll fuq id-DVD tal-film, fuq l-extra features, u hemm il-filosofu Galimberti qiegħed jiddiskuti mal-Monsinjur Ersilio Tonini, dawn huma żewġ personaġġi minn jara t-television Taljan kemm il-darba narawhom jiddiskutu fuq bosta kwestjonijiet filosofiċi. Issa skont Galimberti, l-idea illi wieħed isallab il-kotba hi idea kif jgħidu inkwietante tiddisturbak tiskonvolġik għala. Għaliex wara kollox kienu l-kotba illi permettow lill-bniedem illi jibni kultura ta' tolleranza, imma ovvjament aħna ma rridux naqraw dan il-film u l-interpretawh f'mod letterali, sa frattant Galimberti jgħid illi l-film mhux qed jitkellem fuq il-kotba jew fuq il-kultura, jew fuq il-fidi, iżda qed jitkellem fuq il-kunċett ta' karità illi hu kruċjali fil-Kristjaneżmu. U il-professur jiskopri dan il-kunċett ta' karità meta jabbanduna kollox u jmur jgħix f'din il-kamra u jsir jaf dawn in-nies tar-raħal fuq il-po. Fl-istess programm hemm ukoll Ersilio Tonini kif għadna u hu jgħid illi il-komunità sempliċi, innoċenti biex najdu hekk, fuq ix-xmara hi komunità illi tgħix il-problemi tagħha f'mod kollettiv. U jgħid illi l-komunità sempliċi, innoċenti illi tisfen u tkanta u tħobb, kif jinterpreta din il-komunità? U jgħid bħala invito għall-innoċenza. Jiġifieri qiegħed jgħid illi hawnhekk fis-sapjenza popolare, skont Tonini, hemm ċerti affarijiet illi ma nistgħux nitalmuhom mill-kotba imma minn din it-tip ta' innoċenza jew ta' sapjenza popolare.
Gloria, qolmi innifsu x'jgħid fuq il-film tiegħu.
Jiena ħassejt illi kemm Tonini u kemm Galimberti issemplifikaw ħafna u l-interpretazzjoni tagħhom iferm riduttiva. Imma biex nifmu iktar dan il-film, forsi l-aħjar ħaġa naraw x'qal appuntu Olmi f'intervista ma' Maurizio Porri li huwa l-kritiku ċinematografiku tal-Korriere della Sera, x'jgħid Olmi, jgħid illi fix-xena tal-ftuħ, din ix-xena tal-ftuħ verament tibqa' ġo fika xi verament suġġestiva, Olmi jgħid illi ġa din ix-xena tal-ftuħ titrasmetti rapport ta' imħabba u mibeda lejn il-kotba, għaliex hu Olmi jinnifsu għandu dan ir-rapport konflittwali. Imħabba meta l-ktieb fetħulu orizzonti ġodda fuq il-ħajja u mibeda meta ħass illi il-ktieb inkiteb għal-paġna miktuba biss u mhux għal-ħajja. U hu jkompli jgħid li darba fuq it-television ra-biblioteka mimlija kotba antiki qed tiġi mbumbardata waqt il-gwerra fil-Kosovo. Kotba flimkien man-nies kollha kemm huma qegħdin jiġu jgħid Olmi assassinati u maqtulin u Olmi kienet jara t-television id-dar jħares lejn il-kotba fil-kamra tiegħu u jibda jkellimhom. U jisaqsi l-kotba tiegħu. Għala tibqgħu hemm inkjodati imsamrin bla ma tirribellaw kontra din il-profanazzjoni tant traġika. Jiġifieri jisaqsi d-domanda bit-Taljan perché vene restate li inkjodati imsamrin. U din l-immaġni u anke din il-mistoqsija baqgħu f'moħħu u għalhekk twildet ix-xena tal-ftuħ bil-kotba imsalbin. Issa, silen kifat importanti li aħna ma ninterpretawx dan il-film f'mod letterali, ma nistawx naqraw dan il-film bħala att ta' aggressjoni kontra il-kultura u kontra il-qari. Olmi jinnifsu jgħid illi jil-kotba minn lijin kunċetti u sibijiet. Iżda jekk ma ngħixux dawn il-kunċetti u dawn il-ħsibijiet x'qegħdin nagħmlu lill-kotba, qegħdin insalbuhom, qegħdin nassassinawhom bil-ħsibijiet tagħhom kollha. U għalhekk silejn aħna rridu ninterpretaw dan il-film bħala metafora, bħala parabola u anki bħala paradoss.
Irridu ngħidu li Olmi huwa reġista b'karriera twila ħafna.
Karriera twila ħafna għamel films bħal il-post u l-albru degli zoccoli, il-mestieri delle armi, għamel ħafna films u iddikjara illi mhux se jkompli jagħmel films ta' finzjoni, ċoe bħala narratur ċinematografiku ta' stejjer fittizji. Stqar illi se jibda jagħmel dokumentari. Biss. Effettivament jekk aħna naraw il-films tiegħu ħafna minnhom għandhom element dokumentaristiku, per eżempju il-posto jew l-albero degli zoccoli għala, għaliex għandhom kif jgħid Olmi nnifsu għandhom tifsira antropoloġika fi kliem ieħor il-postijiet fejn tiżvolġi l-azzjoni tal-films ta' Olmi huma dejjem awtentiċi. U l-films ta' Olmi mhux biss għandna narawhom għall-valur poetiku ċinematografiku tagħhom, iżda anki għall-aspett dokumentaristiku illi juruna għawdina Olmi nnifsu jgħidha it-trasformazzjoni tal-Italja mill-periodu tal-ekonomija rurali għall-periodu tal-ekonomija post-industriali, jiġi fil-film stijaw silejn huma dokumenti.
Hemm xi affinità bejn Olmi u reġisti Taljani oħra, Gloria?
Iva, silejn, hemm affinità kbira ma' reġisti tan-neorealizmu illi verament influenzaw lill-Olmi għala għaliex anki r-reġisti tan-neorealizmu ridu jikreaw films kważi dokumentaristiċi fejn appunt jirrappreżentaw ir-realtà kifra ta' snin ta' wara it-tieni gwerra dinija. U Olmi jinnifsu jgħid illi verament influenzawha. Anzi jgħid illi dawn il-films tan-neorealizmu daħlu ġo fih bħal kromozoma u għenuh jgħix fi kliem ieħor Olmi qed jagħmel f'ħafna mill-films tiegħu eżattament dak illi jagħmel in-neorealizmu jirrappreżenta f'mod awtentiku ir-realtà u sfrattant Olmi jiġbed il-films tiegħu mhux ġo studio iżda f'postijiet awtentiċi, jiġifieri eżattament kif kienu jagħmlu r-reġisti bħal Rossellini jew De Sica li jagħmlu għażla ideoloġika. Ridu jiddokumentaw dak kollu li kien qed jiġri wara t-tieni gwerra dinija, l-faqar, in-nuqqas tax-xogħol, it-tbatija u għandna stejjer individwali li huma emblematiċi ta' stejjer kollettivi.
Wara dik is-silta mużikali ħankomlu nitkellmu dwar il-film li qed niddiskutu ċentu kjodi ta' Ermanno Olmi. Gloria, inti aktar kmieni semmejt li dan huwa film li għajjem kontroversja. Hemm xi kritiku li ta' interpretazzjoni li laqtitek f'mod partikolari?
Silejn, hemm reċensjoni tal-kritiku tal-Jan Gianni Canova illi verament laqtitni għax jagħmel analoġija. Mal-film Fahrenheit 451 illi huwa ispirat minn Bradbury, minn Ray Bradbury, dan il-film ta' Truffaut. U fil-film ta' Truffaut hemm dittatura u x'qegħdin jagħmlu? Il-kotba kollha qegħdin jiġu distrutti, qegħdin jaħarquhom. U n-nies illi jħobbu dawn il-kotba qegħdin jistudjawhom blamment. Għaliex jafu li hemm din it-teddida illi kull ktieb se jispiċċa jiġi distrutt. Għala għaliex il-ktieb fil-film ta' Truffaut x'jissimboleġġa? Jissimboleġġa xi ħaġa kontenitur ta' ħafna ħsibijiet u ta' ħafna kunċetti illi jistgħu jiġu ittrasformati appuntu f'xi ħaġa ħajja mhux f'xi ħaġa astratta. Fil-film Cento Chiodi għandna eżattament l-oppost. Għandna dan il-professur illi jsallab kull ktieb għala. Isallabhom għaliex hu iħoss illi il-kunċetti, il-ħsibijiet illi jem f'dawn il-kotba mhumiex qegħdin jiġu it-trasformati ġo realtà u għalhekk qegħdin jiġu assassinati.
Ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum illi huwa Mary ta' Abel Ferrara, il-plot ta' Mary.
Silejn qabel ma ngħaddi għall-plot nixtieq ngħid li minħabba it-tema illi Ferrara jittratta f'dan il-film, Ferrara huwa reġista jitola Amerikan illi żgur is-semmija tagħna raw films tiegħu bħal Bad Lieutenant jew Addiction jew The Funeral jew King of New York, mela Ferrara imħabba it-tema religjus imma kontroversjali, ma rnexxilux isib finanzjamenti fl-Amerika u sab finanzjamenti għal film tiegħu li huwa low budget film fl-Italja. U minkejja l-fatt li huwa low budget film, dan il-film rebaħ il-premju speċjali tal-ġurija fil-Festival ta' Venezia. Mela ħanaraw il-plot. Ġurnalist televiżiv Ted, interpretat minn Forrest Whitaker, jintervista lill-reġista Tony, interpretat minn Matthew Modine, illi għadu kif għamel film, u l-film jismu This Is My Blood, fuq Kristu. Issa, il-mara tal-ġurnalist televiżiv, il-mara ta' Ted, se jkollha baby, imma Ted donnu aktar interessat f'xogħlu u donnu jabbandonar la volja jħobba il-mara tiegħu. Issa, l-attriċi li taħdem il-parti ta' Maria Maddalena, interpretata minn Juliette Binoche, qed tgħaddi minn kriżi eżistenzjali. Għala, għax meta jispiċċa il-film fejn taħdem il-parti appuntu ta' Maria Maddalena, tiddeċidi tmur Ġerusalemm għaliex jitħoss rabta mal-figura ta' Maddalena. Daħlet totalment fil-parti ta' Maria Maddalena illi hi ma tistax tinsa dan ir-rwol illi għadha kif interpretat. Silejn dan il-film effettivament mhuwiex plot driven, jien mhux san kompli ngħid kif tiżvolġi l-istorja, imma nixtieq ngħid illi dana il-film huwa iktar kruċjali it-tema jew it-temi huma iktar kruċjali mill-istorja tal-film.
X'huma it-temi Gloria li għadek kemm għamilt referenza għalihom?
Il-kriżi eżistenzjali jew il-kriżi mistika u reliġjuża, it-tema tal-ħtija u it-tema tar-redenzjoni, dan huwa film ittormentat ħafna. U kif jgħid Ferrara innifsu, fil-film Mary hemm tema dominanti u din it-tema tirrigwarda ir-redenzjoni. Imma f'dan il-film huwa interessanti illi t-tema tar-redenzjoni tiġi rrappreżentata f'dawl ferm ottimist. Hemm xena silin fl-aħħar tal-film fejn aħna naraw lil Ted dan il-ġurnalist televiżiv qiegħed fil-knisja u qiegħed jitlob mhux għal ħin nifsu imma qiegħed jitlob għal mara tiegħu li għadha kif weldet baby u kemm il-mara tiegħu u kemm il-baby hemm iċ-ċans illi jitilfu ħajjithom. Jiġifieri din ix-xena meta aħna narawha u dina jgħidha Ferrara nnifsu, aħna ma nistgħux ma niftakrux fil-film tiegħu Bad Lieutenant. Fejn aħna naraw il-Harvey Keitel illi jinterpreta il-parti appuntu tal-Bad Lieutenant. Qiegħed ġol l-Knisja u qiegħed jitlob. Iżda ġol film Bad Lieutenant ir-redenzjoni mhux sa tkun possibbli waħna nindunaw. Mentri fil-film Mary ir-redenzjoni hi possibbli.
Xi kemm tgħin fuq il-personaġġi.
Mela, jien ġa għamilt riferiment għal personaġġi ħanerġgħu naraw min huma. Hemm il-ġurnalist televiżiv, Ted, il-mara tiegħu hija tqila, iżda kif għadna moħħu donnu aktar fix-xogħol sakemm appuntu ma twellet il-baby. Imbagħad hemm Tony, totalment narċiżist, moħħu assolutament fih innifsu. U jagħmel dan il-film ferm provokattiv jismu This is my blood. U fih Marja Maddalena kif jinterpreta din il-figura? Jinterpreta bħala l-apostlu illi kienet l-aktar rejb ta' Kristu. Imbagħad għandna il-Marie. Marie kif għadna ma tistax tiddistingwi bejn ir-realtà u l-finzjoni. Għaliex tant kemm daħlet fir-wol ta' Marija Maddalena, tħossa illi donna hi saret Marija Maddalena u għalhekk tażel illi tmur Ġerusalemme.
Gloria, hawnhekk jidher illi għandna film ġo film.
Eżattament silejn, għandna it-teknika tal-miża nabim, għax għandna film ġo film, jew storja ġo storja. U l-film li huwa nkastrat ġo l-film prinċipali x'inhu? U film kif għadna ferm provokattiv ta' dan ir-reġista totalment narċiżist, imma huwa interessanti għaliex għandna il-figura ta' Marie illi tidħol f'dan ir-rwol ta' Marija Maddalena u jkollha kriżi mistika u appuntu tmur Ġerusalemme.
Gloria, xi aspett li laqtek f'mod partikolari f'dan il-film?
Indubjament laqatni il-mod kif Ferrara jirrappreżenta il-Belt New York għax qisha ċitta fantasma, qisha Ghost City. Ferrara nnifsu jgħid illi fil-film qiegħed jirrappreżenta Belt illi donna ma teżistix. Il-Belt għandha xejra ta' fantasma u l-uniku personaġġ li jgħix f'New York u appuntu il-ġurnalist televiżiv. U sinjur imur biss f'ċerti żoni reżistenzjali u l-karozza tiegħu hija chauffeur driven u hu effettivament ma jafix lil-New York. Għala laqatni dan il-film u għala laqtitni din il-rappreżentazzjoni għaliex aħna lil-Ferrara nafu bħala reġista illi jirrappreżenta belt brutali, krudili appuntu bħal-films King of New York fejn għandna belt konkreta u mhux belt illi ma teżistix minn flok hawnhekk appuntu għandna personaġġ il-ġurnalist televiżiv illi jgħix ġo belt illi effettivament hija belt fantasma.
Gloria, kif laqatu il-kritika dan il-film?
Il-kritika laqatu f'mod verament pożittiv, sa frattant jiena ħadd fil-bidu meta bdejna niddiskutu dan il-film li dan huwa low budget film silejn iżda rebaħ il-premju speċjali tal-ġurija ta' Venezia u iva il-kritika laqatu f'mod verament pożittiv.
Għajjem kontroversja daqs ċento kjodi?
Għajjem kontroversja imma mhux fuq l-istess skala ta' ċento kjodi dan il-film mistiku enigmatiku illi verament irridu ninterpretaw bħala parabola.
Minn dawn iż-żewġ films tal-lum, li ma x-xena l-aktar li baqgħet f'moħħok?
Ix-xena tal-ftuħ ta' ċento kjodi hi xena verament suġġestiva. Aħna naraw dawn il-kodba imsalbin mal-art u hemm long shot verament maġistrali, verament evokattiva illi tibqa' fil-memorja tiegħek dawn il-kotba
imsa l-bin kroċi fissi u aħna ma nafux. Għala, fil-krua ta' delitt hemm ċertu wkoll żbuħija.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti dwar iż-żewġ films li ddiskutejna llum dwar il-film Cento Chiodi u dwar il-film Mary niġu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm Cinexena, aħna nintaqgħu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Saħħa.